Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Днес наш гост в студиото е пастор Иван Мирчев. Той ще ни изнесе темата под заглавие «Избери успеха». Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, има думи, които имат магическо звучение. Една от тези думи е думата успех. Почти няма хора, които да не са чувствителни, когато чуят тази дума. Когато сме млади, ние мислим за своя собствен успех, стремим се да го постигнем. Когато имаме деца и те започнат да растат, ние мислим за техния успех. Ние не сме безчувствени към техните оценки и към техните постижения. И това е напълно нормално. Може да се каже дори, че стремежът към успех, желанието за успех, е признак за добро здраве на личността. На книжния пазар е пълно с книги, които ни показват пътя към успеха. И тези книги се купуват, защото хората се интересуват от тази тема. В своята теория за мотивацията, изградена на основата на човешките потребности, Ебрахам Маслоу подрежда основните човешки потребности в 5 групи под формата на пирамида. В основата това са физиологичните потребности. Това е нуждата от кислород, храна, вода, секс, сън, дрехи и така нататък. На второ място идва потребността от сигурност и защита. Или стабилност, ред, режим, икономическа, трудова, обществена сигурност. На трето място е потребността от принадлежност и любов. Това е физически контакт, привързаност, семейство, неформални социални връзки, принадлежност към клубови организации, към църкви. И Ебрахам Маслоу казва, че когато човек задоволи своите физиологически потребности, той вече е мотивиран да задоволява другото ниво на своите потребности, потребност от сигурност. Когато и те са задоволени, той е мотивиран да задоволява своята потребност от любов. Когато и това трето ниво от потребности е удовлетворено, тогава човек осъзнава своята потребност от уважение или самоуважение. И на върха на тази пирамида, като пето ниво, Ебрахам Маслоу поставя потребността от самореализация или любознателност, изследване, разбиране на истината, създателна дейност, постижение, знание, естетически потребности. Може да поставим точно тук на върха на тази пирамида желанието за успех. Или всеки нормален човек, който е задоволил основните потребности, гледа към успеха. Особено младите хора са много чувствителни към тази тема. Каним ви да помислим за някои от аспектите на успеха. На първо място, кои са популярните разбирания за успеха в живота? Ето някои от тях. За много млади хора парите са символ на успеха. Ние познаваме образа на успелия млад човек, който е собственик на фирма или менеджер, който печели много пари. Той си вози в скъпа кола, носи скъпи дрехи, използва скъпи парфюми, живее в скъпо жилище, в скъп квартал, позволява си скъпи почивки, може да си позволи скъп живот, скъпо лечение. Доста трудно е да се изкажат възражения срещу тази представа за успеха. Едва ли има някой, който да не мечтае за много пари. Но за да бъдем честни, би трябвало да изкажем няколко съображения. На първо място, парите са обсебващи. Те опияняват, те като че ли обладават цялата личност. Когато човек има много пари, той по някакъв магически начин се оказва опиянен от тях. Напълно ангажиран. Напълно обладан като от наркотик. В един момент той осъзнава, че мисли само за тях. Много неща могат да се променят в живота на човека, ако изведнъж се окаже, че той има голяма сума пари. Много приятели ще се променят, но най-вече неговото мислене ще се промени. Парите променят, за съжаление, и нашия морал. Когато човек е обсебен от пари, той е готов да продаде своите принципи, да се корумпира и единствената мярка за добро и зло остава зеленият цвят. Работодателят, който е обсебен от парите, е готов да експлоатира своите работници, да им плаща ниски заплати, докато той може да живее ухолно. Парите ни правят егоисти. Те са обсебващи, защото ангажират цялото ни мислене как да ги запазим и да ги увеличим. Винаги съм изразявал цялото си уважение към хора, които, независимо от това дали имат много пари или не, са останали непроменими в своите принципи и морал. Друга типична представа за успеха намираме в представата за властта. Успял е този човек, който е постигнал по-голяма власт. Веднага в нашите умове изникват имена на велики владетели от миналото или пък на държавници от нашата епоха. Александър Македонски, когато той успява да обязди Буцефал, неговия баща Филип Македонски казва: «Сине, Гърция е много малка за теб. Ти трябва да завладееш целия свят». Само за 10 години тази мечта се превръща в реалност. Александър Македонски завладява целия свят от Индия и Китай до Западна Европа. На 33 години неговия кратък, но шеметен път прекъсва и успеха на Александър Македонски се оказва много кратък. Успеха, измерващ се с властта. Когато той е на смъртно легло, го питат кой ще управлява след него. Той е можел да каже някой от неговите близки, роднини, генерали, но той казва: който е по-силен. Наполеон казва след своята победа в Аустерлиц на 2 декември 1805 година: след 3 години ще владея света. 10 години по-късно обаче, на 18 юни 1815 година, е неговото поражение в Ватерло и той абдикира. Ако идентифицираме успеха с властта, тогава ние би трябвало да поставим в категорията на най-успелите хора в този свят онези, които са имали най-много власт. Например, Хитлер, Сталин, Тодор Живков, Садам Хюсеин, Фидел Кастро и други диктатори, които определено са имали много власт. В съвременния свят на демокрация успеха във властта се измерва с изкачването по стълбата в държавната иерархия. Без да оспорваме тази представа за успеха, отново ще изкажем някои съображения. Въпреки че има някои закономерности в политиката, ние знаем, че издигането във властта понякога става случайно. Партията издига кандидат, с който трябва да претърпи провал на изборите, тъй като все още тази партия не е готова. Това е някой фигурант, на който партията не разчита много. Оказва се обаче, че настроението на народа е такова, че избира този фигурант, било заради гафове в противниковата партия или поради някаква друга причина, и ето един фигурант влиза във властта. Ако властта е мярка за успех, значи ли, че си успял, щом си постигнал държавен пост, без значение как управляваш? Може да си спомним за някой от министър-председателите в новото време в историята на България. При някои от тях държавата ни изпадна в най-голяма икономическа криза. Можем ли да кажем, че тези мъже са успели? Все пак те са стигнали до най-високия пост в държавата, министър-председател. И още едно съображение. Кой е по-успял? Един министър или един експерт в същото министерство, без който работата на министъра ще се провали? Така че когато мислим за властта и я свързваме с успеха, нещата не са толкова прости. Ето и друга типична представа за успеха. Това е известността. Има имена, които всеки млад човек е чувал. Има лица, които не можем да сбъркаме, защото те са по лъскавите страници на списания на вестници. Брат Пит, Том Круз, Бритни Спиърс, Тату, Еминем. Лицата на всички тях са в милиони тиражи по плакати, вестници и списания. Определено те са известни. Човек може да е много по-чувствителен към престижа и популярността, отколкото към парите или властта. Представете си вашите снимки по лъскавите корици на списания, по стените на стаите на милиони тинейджери и млади хора. За много хора успехът се измерва точно с това – да излезеш от анонимност, да заговорят другите за теб. Особено в тинейджерските и младежките среди това е много значимо. Най-популярният в групата, в тайфата, се смята за най-успял. Затова и тинейджерите и младите хора купуват най-много списания за известни личности. Когато човек се идентифицира с някоя такава личност, тогава той се идентифицира с успеха. Нека да не забравяме обаче, че най-известните личности не са задължително най-талантливите. Те имат някакво лично обаяние, което е подсилено от техните менеджери и не трябва да забравяме, че живеем в PR епохата, време в което и от най-неспособния актьор може да се създаде звезда, ако се налеят много пари и се използва добра реклама. Имиджът на много звезди е грижливо поддържан чрез слухове, изказвания и изяви. Те са част от една голяма машина за пари. В тях се влагат много пари, но те дават също много пари. Много от тях са забравили дори кои са, изграждайки определение печеливш имидж и са загубили спокойствието на личния живот. Ето и още една типична представа за успеха. Това са постиженията. Постижения в различни области, в областите, в които ние се развиваме. В училище, в университета, в спорта, в науката, изобретения, звания, степени, медалите и рекордите, които спортистите постигат на различни първенства. Бихме могли да подменим тази представа без забележки, но трябва да отбележим нещо, което се отнася до всички представи за успеха, без значение какви са те. И това е изразът чувство за успех. Какво имаме предвид, когато казваме чувство за успех? Представете си, че двама души се пенсионират като заместник директори на една голяма фирма. И двамата са много богати и са постигнали много. Единият от тях има чувството, че е успял, стигайки до този пост, заместник директорското място. Другият от тях има чувството, че е претърпял неуспех, защото е стигнал до заместник директорското място, а не до нещо повече. Кой от двамата има по-голям успех? И двамата са заместник директори. Или представете си за един обикновен човек, който е спестил пари, отворил си дърводелска работилница в двора на къщата, купил е инструменти, машини, печелил е достатъчно, за да осигури издръжката на своето семейство и образованието на децата си. Той не е станал известен, нямал е власт, не е спечелил много пари, но този човек живее с чувството, че е успял. Той е доволен от това, което е постигнал. Представете си от другата страна пък един човек, който е станал известен, постигнал е власт, спечелил е много пари, има постижения зад гърба си, но се е провалил, да кажем, като съпруг, като родител или има неща в неговия живот, които го карат да се чувства като неудачник. Кой от двамата е по-успял? Истината е, че ние не можем да кажем. Успехът е нещо лично. Нещо, което лично се преживява. Най-глупавото и най-опасното е да тръгнем да търсим успех, водени от популярните представи за него. Тогава той постоянно ще ни се изплъзва. Тогава ние ще се опитваме да задоволим по-скоро чуждите очаквания за успех, отколкото нашата истинска потребност. Самия аз не мога да дам някаква обща дефиниция за успеха. Всеки определя своя личен успех според своите идеали и принципи, според своите мечти и цели и според удовлетворението, което постига от онова, което има, от онова, което получава, когато реализира своите цели. Всъщност, всеки лично трябва да даде своята дефиниция за успех. Вторият аспект на тази тема за успеха, който ще засегнем, това е зависимостта от успеха. Известно е, че човек може да изпадне в зависимост не само от химически субстанции, но и от предмети, хора, психически процеси и явления, които сами по себе си може да са безобидни и дори стойностни. Успехът не прави изключение. Един автор, Гордън Макдоналд, пише следното. Съществуват множество обсебени от амбициите си хора, които вършат доста добри дела. Те не са непременно лоши хора, макар че тяхната обсебеност би могла да предизвика неблагоприятни последици. На практика тези хора често допринасят много за развитието. Те поставят началото на организации, създават нови работни места и възможности за препитание. Често са много умни и предлагат начини и средства за действия, които ще облагодетелстват мнозина други. Въпреки всичко обаче, те си остават обсебени и си струва да се запитаме дали са способни да поддържат такъв ритъм без заплаха за самите тях. Този автор говори за зависимостта от успеха. Кога можем да кажем, че даден човек е изпаднал в такава зависимост? Когато успехът се превърне в средство за притъпяване на душевната болка или за бягство от реалността, така както алкохол, наркотици, хазарт и всички останали неща, от които човек става зависим. Когато чрез него се компенсират нашите духовни потребности, нашите непълноти, тогава може да говорим за зависимост. Една зависимост, която не е по-малко опасна от всяка друга. Защото както наркоманът е готов да излъже и да открадне, а секс-маниакът да изнасили, така и онзи, който е пристрастен към успеха, е готов на всичко, за да го постигне. Той може да жертва семейството си, приятелите си, принципите си в името на успеха. Ако за пристрастение към секса хората са сексуални обекти, то за зависимия от постижения те са или съперници, или стъпала, които той изкачва в своя път нагоре към върха. Ето защо тази пристрастеност деморализира и дехуманизира жертвите си. Освен това, тя е не по-малко вредна и за психическото здраве на самия индивид. Борбата за успех е съпроводена с непрекъснат стрес, страх от това да не се провалиш. И това е най-ужасното за вечния шампион. Има и още нещо, което е важно да си каже. Колкото и парадоксално да е, тази зависимост лишава човека от радостта и насладите от самия успех. Така, успехът винаги се изплъзва, защото липсва чувството за успех, свързано с удовлетворението от постигнатото. Или бихме могли да кажем, че зависимостта от успеха е равносилна на провал. Защо и как се стига до тази зависимост? Причините могат да бъдат различни, но най-често родителите я залагат чрез възпитанието. Когато те внушават, макар и непреднамерено, че децата им имат стойност за тях само когато имат добри оценки в училище, само тогава когато успяват в областите, в които се развиват, тогава децата са принудени да печелят любовта на родителите си чрез своите постижения. За такива деца неуспехът е страшен, защото това е синоним на отхвърляне и изолация. Така за тях през целият им живот успехът се превръща в нещо като гаранция, че ще бъдат обичани и приети от хората около тях. От тук постиженията за тях стават източник на самоуважение, мярка за това дали те имат стойност. Създава се и нехуманното разбиране, че хората, които са успели, са по-ценни от тези, които не са успели. Разбира се, не трябва да подценяваме и социалният натиск върху личността. Когато си постигнал нещо, хората очакват да продължиш да се движиш в същата насока. Публиката иска от шампионите рекорди и победи. Но ние не винаги искаме да бъдем на върха. Понякога искаме да си починем. Понякога искаме спокойствие. Понякога искаме анонимност. Да, но тогава, когато от нас се очакват рекорди, ние често сме склонни да отговорим на тези очаквания, да отговорим на общественото мнение и така лесно може да се пристрастим към успеха. Ще поставим и още един въпрос по отношение на зависимостта към успеха. Как да превъзмогнем тази зависимост? На първо място ние трябва да си запитаме кое е по-важно за мен. Моето семейство, моите идеали, моите нравствени принципи, приятелите ми или успеха. Стремежът ми на всяка цена да завърша образованието си и то с отличен, да се реализирам, да се издигам в професионално и обществено отношение, да печеля пари или да бъда добър партньор в брака, добър баща, да остана верен на своите убеждения. Първата крачка при освобождаването от всяка зависимост е нейното осъзнаване и признаване. Важно е също така да осъзнаем, че пристрастеността към успеха има своята алтернатива и тя не е примиренчество и посредственост, а разгръщане на личните способности и себереализация в различните области в името на един по-висш идеал, бил той хуманен или религиозен. Нека да не забравяме, че успехът не може да бъде разумна цел сам по себе си. Необходимо е той да бъде подчинен на нещо по-висше. Трябва също така да можем да разграничим различните видови потребности, които имаме, и да търсим адекватен начин на тяхното удовлетворяване. Потребността от уважение от страна на другите може да се стремим да задоволим, като я спечелим чрез изграждането на едни добри отношения с тях. Чрез уважително отношение от наша страна и развиване на добродетели, които са ценни в нашите междуличностни отношения, като честност, лоялност, вярност, отзивчивост. Тогава няма да има нужда нашите успехи да бъдат мярка за уважението на хората към нас. И накрая, но не на последно място, важно е да осъзнаем каква е цената на нашата личност сама по себе си. Помислете си, ако в този момент се провежда търг за вас и ви продават, каква ще бъде цената, която ще се плати в крайна сметка? Помислете си също така, че една банкнота от $100 струва $100, независимо дали е парфюмирана и прилежно поставена в портфела, или е смачкана и хвърлена на земята. Човешката личност е ценна сама по себе си, независимо дали успява или се проваля. Еднаква е стойността на един професор, както и стойността на един клошар, който се рови по кошовете за буклук. Християнският мироглед в това отношение ми се струва най-позитивен от всеки друг. Дори най-големия провал на човека, падането в грях, не намалява цената на човешката личност. И Бог плаща скъпо, за да я изкупи, а не просто символичната цена от 1 лев, както се прави за някакво банкротирало предприятие. Така че ние сме ценни независимо колко сме успели в живота. Дори да сме най-големите неудачници, бихме могли да живеем в самоуважение, когато познаваме нашата истинска цена.
Thank you. ще дойда аз при теб, води ме ти напред, защото
тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Какво там звенят има?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Да продължим напред и да разгледаме още един аспект на темата за успеха, а именно християнският възглед за успеха. Той определено се различава по някои съществени пунктове от възгледите, които можем да открием в някои книги, посветени на успеха. Ето някои важни моменти в християнският възглед. Ще повторим някои от нещата, които казахме, но вече в светлината на Библията. Част от християнското разбиране за успеха е свързано с разбирането за цената на човека. Човекът е ценен сам по себе си. Независимо колко е издигнат в обществото, колко е богат, колко е способен, човекът е ценен не заради своите успехи, а заради своята същност, като разумно и интелигентно творение на Бог. Според Библията цената на човека е толкова, колкото е цената на Бог. Това може да звучи еретично, но то е точно така. Златният стих на Библията казва, че Бог толкова възлюби този свят, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог плати висока цена за човека и тази цена се измерваше с смъртта на неговия син. Друга важна част от християнското разбиране за успеха е, че успехът има стойност само когато е подчинен на един по-виш идеал. Ние казахме няколко думи за това, но нека да приведем и някои библейски примери. Първият е от живота на Йосиф, син на Яков. Той е бил 11-ти подред от общо 12 братя. По-големите му братя започват да му завиждат заради привилегированото отношение на баща му към него. Освен това, той сънува и сънища, според които братята му ще му се поклонят. Това засилва тяхната омраза и те го продават като роб в Египет. Там обаче той успява да се издигне. И то до най-високия пост след фараона. Това е един невероятен успех. Още повече за един вярващ човек. Години по-късно, когато е на върха на своя успех и неговите братя се явяват пред него и осъзнават грешката, която са извършили, Йосиф им казва следното. Не скърбете, нито си окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. По-надолу, в Битие 45 глава от 4 до 11 стих, той казва, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. Йосиф осъзнава, че Бог е този, който го е направил известна личност. Той е този, който му е дал успех и то с една цел. По-голяма от тази, просто той да е на върха. И тази цел е да спаси своето семейство, своя дом и Божият народ, който щеше да произлезе от неговите братя. Ето как Йосиф осъзнава своя личен успех, подчинен на една по-висша цел. Тогава, когато можем да посветим успеха си на хората, които са около нас, на нуждите, на целите на Бог или на обществото, тогава ние наистина сме по-щастливи. Вторият библейски пример е примерът с Естир. В едноименната книга, 4 глава, 13 и 14 стих, може да прочетем следното. Тогава Мардухей изръча да отговорят на Естир. не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом, защото ако съвсем примълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погините. А кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Естир от обикновено еврейско момиче става царица. За нея това наистина е голям успех. Но нейният чичо и помага да разбере, че това е един успех, който Бог иска да използва не само заради нея самата, но и заради целият ти народ. Тя наистина успява да спаси евреите от геноцид, онези, които са били заселени по това време в земите на Персия. Ето как успехът, посветен на нещо по-висше, на един по-висш идеал или цел, може наистина да донесе истинско удовлетворение. Тогава, когато самите ние, затворени в себе си, в нашия малък свят, го изживяваме, тогава ние сме, може би, най-нещастни от всички други. Трета важна част от християнския възглед за успеха е разбирането, че Бог дава успеха. Според християнството, успехът не зависи само от нашите способности, усилия и подходящото време, в което сме попаднали. Той зависи и от Бог. Бог е факторът, който много от книгите за успеха пренебрегват. В книгата Притчи, 16 глава 9 стих, се казва: сърцето на човека начертава пътя му, но Господ управя стъпките му. Яков пише в 4 глава 13 и 15 стих от неговата книга следните думи: слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година и ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате, ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Ако ще Господ, ние ще успеем, ние ще живеем, ние ще постигнем. Ето това е разбирането на Библията за успеха. Бог е този, който дава успех. Бог издига често скромни хора, неамбициозни, за да коригира гордите и обладаните от амбиции. Така християнството ни казва, че когато планираме нашите постижения и нашият успех, когато вървим нагоре, ние трябва да съгласуваме нашия път с волята на Бог. От друга страна, изтъквайки Бог като фактора за човешкия успех, християнството разкрива невероятни възможности пред нас. Ако моят успех е свързан с Божията воля и Божиите възможности, след като съм съгласувал моите планове с неговите, тогава пред мен се откриват неограничени възможности, защото Божията власт и Божията сила е безгранична. Бог е всемогъщ. Искам да ви прочита някои от библейските изявления за възможностите, които се откриват пред християнина. Апостол Павел казва: всичко мога чрез Христос, който ме укрепва. Или на друго място: Бог ще снабди всяка моя нужда според богатството в славата на Исус Христос. Или още в псалмите: Господ е сила на живота ми, ще се укрепи и ще върша подвизи, защото познавам моя Бог. Отново апостол Павел: Бог ме води в победно шествие. Или апостол Петър: мога да възложа на него всяка моя грижа. Също така Исус е казал, че никога няма да ни остави и никога няма да ни напусне. Павел се беше научил да бъде доволен при всякакви обстоятелства. Филипяни 4 глава 11 стих. Ако Бог е с мен, никой не може да бъде срещу мен. И още: аз съм победител във всичко чрез Христос. Част от християнското разбиране за успеха е разбирането, че принципите са по-важни от самия успех. Християнските принципи стоят над успеха в християнското учение. Дори от чисто психологическа гледна точка, това е нещо, което води до себеуважение и чувство за успех. Когато имаш принципи и ги отстояваш, когато си готов да жертваш дори кариерата си, за да си верен на някакъв възвишен идеал, тогава ти градиш своето себеуважение. Човек се чувства нищожество, когато за пари, за власт, за слава е готов да продаде душата си. Тогава той се чувства омърсен. Един такъв успех е равностоен на провал. В края на своя живот апостол Павел пише: аз се подвизавах в доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. Вижте, за него най-важно е, че той е опазил вярата. Той не изтъква нещата, които е постигнал, а посочва пътя, в който е ходил, и вярата, която е опазил. Не мога да не се възхищавам на онези хора, които до края на живота си са останали идеалисти. Това са хора, които остават вечно млади. Според християнството, още, успехът се осмисля, когато придобие вечна и абсолютна стойност. Исус Христос поставя следния значим въпрос. Какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Простата човешка логика го казва. Ако успехът ни приключва със смъртта, тогава той е безсмислен. Безсмислени са всичките ни усилия. Това, че учим, че работим, че следваме, че създаваме семейства, че си поставяме цели, всичко това губи своя смисъл със смъртта. Какъв е смисълът от работата на един лекар, на един учител? Когато хората, които те спасяват от смърт, или хората, които възпитават и образоват, рано или късно ще умрат. Такава е съдбата на всички човешки постижения. Соломон го е казал в Еклесиаст 1 глава 3 стих. Суета на суетите. Всичко е суета. Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Едно поколение преминава и друго поколение дохожда. Какъв е смисъл от всичко, ако хората умират и просто поколенията се сменят едно след друго? Може би има някаква относителна полза. Може би има някакво относително удовлетворение от това, което си постигнал. Но тогава, когато няма абсолютна полза и абсолютна цел, тогава всичко е ефемерно и определено като суета. Ето защо християнството придава на успеха вечна стойност. Само тогава, когато той е осмислен с оглед на вечността, само тогава той е стойностен. Християнството говори за вечен живот чрез вяра в Исус Христос. То казва, че както Христос е бил възкресен, така и всички, които са вярвали в Него и са загубили живота си, ще бъдат възкресени. А това означава, че всичко, което правим тук, има някаква вечна стойност. Ние можем да бъдем спокойни, че нещата, които ще постигнем, нещата, които ще извършим, няма просто да бъдат загубени в небитието, заедно с нас. Но със всяко действие, със всяка мисъл, ние градим един вечен живот. Когато приемем, че има възможност да се живее вечно, тогава всичко се осмисля. Тогава ние сме мотивирани да успеем, защото знаем, че животът ни не е безсмислен. Другият аспект на тази тема, който бих желал да засегнем в нейният край, е по-практичен. А именно някои стъпки към успеха. Ще представим тези стъпки максимално упростено. Ако искаш да успееш, то тогава на първо място ти трябва да живееш с визия. Да живееш с визия означава да мечтаеш. Да виждаш онова, което искаш да постигнеш в живота си. Да виждаш какъв ще бъдеш след 10 години. Или да мечтаеш за това какъв ще бъдеш след 10 години. Много млади хора казват, просто не знам какво искам. Не знам какво искам да постигна. Не знам какво искам да работя. Не знам как искам да живея. Може би искам да напиша книга. Може би искам да стана психолог. Може би искам да стана лекар. Може би искам да развия печелив бизнес. Просто не знам. Ако не знаеш какво искаш, си много далече от успеха. Визията е мечта. Не се страхувайте да мечтаете. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му според думите на Екзюпери. С колкото по-големи мечти живеем, толкова по-голям е шанса да постигнем някой от тях. Втората практична стъпка, това е да познаваме реалността. И това е нещо много важно. Добре е да живеем с мечти, но не трябва да живеем в света на мечтите. Ние трябва да живеем в реалността, с големи мечти, но да познаваме каква е реалността, в която живеем. Реалността по отношение на нас самите и по отношение на мястото, в което ние живеем. Защото тези мечти ще трябва да ги осъществим ние, такива каквито сме, и в тази среда, в която ние живеем. Ако само мечтаем, без да си дадем сметка каква е истината за нас и около нас, то тогава ще живеем в един измислен свят. Ако познаваме реалността, то тогава ние ще знаем откъде трябва да тръгнем, за да постигнем успеха. Например, ако аз желая да стана писател, аз трябва да съм наясно какво мога в областта на писането. Третата практична стъпка, това е да изберем ценностна система. Да изберем ценности. Това ще бъдат нашите принципи. Те ще очертаят границите, в които ние ще се движим в нашия живот. Това ще бъде нашият морал. Един живот без принципи и без морал е обречен на неуспех или по-скоро на чувството за неуспех. На четвърто място ние трябва да изградим приоритети. Въз основа на познаването на себе си и на реалността около нас, въз основа на нашите принципи, ние ще трябва да посочим кои са приоритетите, т.е. най-важните и най-спешните неща за нас. Ако имаш приоритети, ти ще можеш да различаваш важното от маловажното. Ти трябва да знаеш всеки момент кое е най-важно за теб, защото това е нещото, за което ще жертваш най-много. Хората с неправилно изградени приоритети разпиляват своите сили за неща, които не са най-важни в момента. Те губят понякога много. Своите приятели, своето семейство, възможности, средства, пропуснати мигове, благоприятни моменти, защото нямат правилно изградени приоритети. Петата практична стъпка е постави цели. Целите са определени резултати, които ние искаме да постигнем. За разлика от визията, от мечтите, целите са количествено и качествено измерими. Те са нещо конкретно. Ако мечтая да стана писател, то тогава аз трябва да си поставя някакви конкретни цели. Да завърша филология, да напиша сборник с разкази, да напиша роман. Ето това са конкретни очаквани резултати, които могат да бъдат проверени във времето. Твоите цели могат да бъдат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни. Но живот без цели е несигурен живот. Живот, който се движи без посока. Живот, в който очакваш нещата да се случат от само себе си. Шестата практична стъпка към успеха е бъди последователен, имай план за действие. Много ми харесва, когато по филмите един от героите каже имам план. Да имаш план, значи да знаеш стъпките за постигане на своите цели. За постигането на всяка една цел има стъпки, т.е. да разбием целта на по-малки цели. Да имаш план значи също така да си пресметнал ресурсите, които ще са ти необходими, а също така да си планирал действията, които трябва да предприемеш. И още нещо много важно. да имаш резервен вариант. И седмата стъпка, която е много важна, е приеми неуспеха. Вярвай и бъди упорит. Всеки неуспех е като една малка смърт. Неуспехът и мисълта за неуспех блокират много хора и те предпочитат да не бъдат инициативни, защото се страхуват, че ще се провалят. Ако приемеш неуспеха, ти можеш да го превърнеш в твой съюзник. Истински мъдър е този човек, който се учи от своите неуспехи. Колкото и банално да е, повтаряйте си, че една загубена битка не е загубена война. Колкото по-бързо се научим да започваме борбата с още по-голяма страст сред преживения неуспех, толкова по-бързо ще успеем. И още нещо. Вярвай, че ще успееш. Вярата в успеха е нещо задължително. Вярата в успеха е задължително условие за постигането му. Ако имаме Бог на наша страна и нашите цели са съобразени с Неговата воля, ние не трябва да се съмняваме, че ще постигнем успех. Ето някои мисли, които открих за силата на вярата. Ако мислиш, че си победен, такъв си. Ако мислиш, че не си достоен, така е. Ако искаш да победиш, но мислиш, че не можеш, загубата ти е в кърпа вързана. Ако мислиш, че губиш, загубил си вече. Успехът започва в ума ти. Рано или късно печели този, който мисли, че може. И за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Четох историята на Уилма Рудолф от САЩ, която става олимпийски шампион в бяганията на 100 и 200 метра на Олимпиадата в Рим през 1960 година. Тя финишира също така първа на щафетното бягане тогава. Удивително е, че този олимпийски шампион се ражда с физически недък. Уилма е едно от многото деца в многодетно американско семейство. Нейните родители са били християни и когато тя вижда своите по-големи сестри и братя да тичат и да играят, тя често ги пита: «Мамо, тате, ще мога ли и аз като тях да играя?» Родителите й с голяма вяра са й казвали, че Бог може да й помогне и тя трябва да вярва в това. Тя приема в сърцето си съвета на своите родители и е вярвала силно, че ще може да ходи нормално и да тича. Започва упорити упражнения. На 12 годишна възраст тя хвърля патериците и започва да ходи сама. Трудно и въпреки това сама. Следващата й цел, която тя преследвала с голяма вяра, била да влезе в отбора по баскетбол. Нейната по-голяма сестра тренирала баскетбол и тя желаяла да бъде в този отбор. Треньорът на сестра й е приел само от съчувствие. Тя му казала: «Ако ми отделяш по 15 минути на ден, ти ще имаш една идеална спортистка». Той го направил и скоро тя станала наистина една от най-добрите в отбора. Един рефер, който наблюдавал атлетичните й способности, я насърчил да опита с бягане. Тя се записала да тренира бягане, започнала да печели състезания. На 16 години била една от най-добрите в страната. Тя отива на Олимпиадата в Австралия и печели бронзов медал. Тъй като била недоволна от постиженията си, тя продължава да тренира и печели златото на Олимпиадата в Рим през 1960 година. Уилма Рудолф е пример за човек, който е бил упорит, който не се е отказвал, който е вярвал, че може да постигне успех в живота си, който е вярвал, че Бог е всемогъщ и е на негова страна и ако желае, може и ще му даде успех. Вярата, че можеш да успееш, стои в основата на нашия успех. За да успееш, трябва да си мотивиран. Избери успеха.
И под сянката на всемогъщия,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.